ที่เรามาปฏิบัติจิตใจของเราเพราะใจของเราเป็นสมบัติแท้จริงในตัวของเราแต่วัตถุภายนอกนั้นเราก็รู้กันอยู่เป็นของเราชั่วคราวแล้วจากเราไปขณะร่างกายของเราไม่ใช่ของเราแท้เราดูแลรักษาเพื่อจะให้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองขณะจิตใจของเรายังมีความคิดมีอะไรต่างๆที่เราจะต้องละจะต้องวางเมื่อเราจากโลกนี้ไปฉะนั้นเราจะมีสมบัติอะไรบ้างก็คุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของเรานิสัยความรู้ที่เกิดขึ้นมาที่เข้าใจเรื่องของจิตที่เราแยกตัวเราออกจากอาการของจิตนั่นแหละเป็นสมบัติของเราที่จะเด็ดตัวเราไปได้ที่เรามาปฏิบัติจิตใจของเราจะได้ให้เพิ่มพูนสมบัติอันนี้ก็เรื่องภายนอกนะเราเห็นเป็นยังไงบางที่ก็ได้มาบางที่ก็ไม่ได้บางที่ได้มาก็ได้ความทุกข์นึกว่าจะได้ความสุขแต่พอได้มาแล้วก็ไม่เห็นมันสุขถึงจะได้มาแล้วมีความสุขแต่มันก็คงอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปแต่ใจของเราก็รู้อยู่ก็เลยมีความหวงแหนมีทุกข์อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างที่เรามาภาวนานี่สร้างคุณธรรมขึ้นมาระลึกถึงลมนั่นก็เป็นตัวสติรู้อาการของลมเข้าออกนั่นก็คือสัมปชัญญะแต่ที่เราพยายามให้ใจของเราอยู่ไม่หนีไปไหนเราเมื่อหนีไปแล้ววางอารมณ์อันนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เราเพียรอย่างนี้นั่นเรียกว่าเพียรชอบหรืออัตตปิท่านบอกว่าเวลาอบรมสติอบรมสมาธิต้องมีคุณธรรมสามอย่างนี้มันจะเป็นพื้นฐานของคุณธรรมอย่างอื่นก็สติก็ตัวระลึกเนี่ยมันระลึกได้หลายอย่างฉันระลึกว่าอยากจะอยู่กับลมหายใจพอเราตั้งใจว่าเราจะอยู่นี่เป็นกุศลเจตนาแล้วเราก็พยายามรักษาไว้ไม่ให้ลืมไม่ให้เผลอสัมปชัญญะก็รู้อาการของลมแล้วก็รู้ว่าจิตใจของเราอยู่หรือไม่ถ้าไม่อยู่อาตาปีก็จะวางอารมณ์นั้นกลับมาอยู่ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆมันจะแก่กล้าขึ้นมาทีนี้ต้องมีอุบายด้วยต้องใช้ปัญญาถ้าใจของเราเกิดเบื่อกับลมมันจะไม่อยู่เลยมันนั่งภาวนาเท่านั้นเท่านี้ไม่เห็นมันได้ผลอะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นมาตั้งใจว่าเราจะดูลมในร่างกายของเราเป็นธาตุที่สำคัญที่สุดในธาตุทั้งหลายถ้าขาดลมหายใจอย่างเดียวก็ตายเท่านั้นเราก็พยายามรักษาไว้ให้มีความสนใจในเรื่องนี้ทั้งเรียกว่าจิตตะก็ความเอาใจใส่ใช้ลมหายใจเป็นยาก็ได้ร่างกายของเรามันเพลียมันเมื่อยอะไรต่างๆก็เปลี่ยนการเดินลมในส่วนต่างๆของร่างกายถ้ายังไม่รู้สึกส่วนต่างๆก็พยายามดูจุดใดจุดหนึ่งก็แล้วกันที่เราดูถนัดแล้วก็ถามตัวเองว่าสบายไหมลมแบบนี้ยาวไปหรือมันสั้นไปถ้าไม่รู้จะตอบยังไงก็ให้อยู่กับลมยาวๆสักพักหนึ่งจนมันรู้สึกว่ามันพอแล้วลมยาวจากนั้นก็เปลี่ยนได้โดยระลึกอยู่เสมอนี่เป็นการวิธีการรักษาทั้งจิตใจด้วยทั้งร่างกายด้วยมันยาที่ฟรีๆด้วยมันต้องไม่เสียตังค์เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเองถ้าเรามาสนใจในเรื่องของลมเรื่องคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ต้องไปถามถึงมันก็มาเองก็ เราเอาใจใส่จริงๆติดต่อไปเรื่อยๆท่านบอกว่าต้องอาศัยคุณธรรม4อย่างก็1ฉันทะความพอใจที่อยากทำ2วิริยะความเพียรที่เราทำไปเรื่อยๆไม่ขาดสาย3จิตตะของเอาใจใส่พยายามให้ความสนใจให้มากที่สุดว่ามันดีไหมถ้ามันไม่ดีเราเอาใช้วิมังสาคือความพิจารณาว่าทำยังไงจะให้มันดีขึ้นถ้ามีคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้อยู่กับลมอยู่กับจิตใจของเราในปัจจุบันสมบัติของเราก็ช่วยก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาก็เรียกว่าเราสร้างนิสัยนิสัยอันนี้พอสร้างเสร็จแล้วจะใช้กับงานอื่นก็ได้อย่างสังเกตตอนที่อยู่เมืองไทยสอบนักธรรมทุกปีที่เขาจะถามเรื่องอะไรคุณธรรมอะไรที่จะให้สำเร็จในทางโลกมีอะไรบ้างก็จะต้องตอบว่าอิทธิบาทนี่แหละ4ข้อเนี่ยจะสำเร็จการศึกษาก็ต้องอาศัยอิทธิบาทจะสำเร็จในการงานก็อาชีพนั่นก็ต้องใช้อิทธิบาทเรียกว่ามันใช้ได้ทั่วไปเพียงแต่ว่าต้องเอาใจใส่เท่านั้นเองสมบัติของเรานี่มันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นถ้ายังไม่ดีแล้วก็ถามเจ้าของมันเป็นยังไงทำไมมันใจมันไม่ลงมันเพราะอะไรบางที่มันเรื่องของร่างกายบางที่เรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายแล้วก็พยายามปรับปรุงลมหายใจของเราถ้าเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็พยายามนึกถึงว่ามีอารมณ์อะไรค้างอยู่ไหมเป็นเพราะเหตุนี้ที่ก่อนที่จะภาวนามีการสวดมนต์ที่หายใจของเราน้อมไปในทางธรรมนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายซึ่งปกติคนเราไม่ค่อยชอบนึกถึงบางคนแก่เห็นว่านึกถึงทำไมไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยที่จริงเรานึกถึงว่าพอเรารู้ตัวว่าเราต้องเตรียมตัวไว้ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ไม่ได้อบรมจิตใจไว้เราก็แย่สังเกตได้หลายหนแล้วเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมจิตดีแล้วว่าท่านเกิดป่วยอะไรขึ้นมาใจของท่านไม่หวั่นไหวปกติอยู่ก็มีทุกขเวทนารับรู้อยู่ว่ามีทุกข์แต่ใจของท่านรู้จักแยกตัวออกเนี่ยสมบัติสำคัญที่สุดไม่เหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาก็ป่วยขึ้นมาวายๆใหญ่บางทีเสียใจกลุ้มใจอะไรยิ่งเสียใจกลุ้มใจมันก็อาการของเราก็กำเริบอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกเป็นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นนั้นใจไม่หดเอาเที่ยวเพียงแต่ว่าได้กำลังใจที่จะปฏิบัติบางครั้งเราคิดขี้เกียจเอ้าวันนี้ไม่ต้องนะพรุ่งนี้ก็แล้วกันท่านบอกว่าเวลาพระอาทิตย์ตกดินให้เตือนใจไว้เออคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของเรานะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นพระอาทิตย์ตกดินเราพร้อมที่จะไปหรือยังแต่ใจส่วนใหญ่มันจะบอกว่ายังถ้ายังก็ต้องแก้ไขอะไรภายในตัวของเราจึงจะพร้อมตอนเช้าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาให้สำเนียกไว้ว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเราพร้อมหรือยังที่จะไปถ้ายังเอาปฏิบัติอีกตั้งใจอีกนี่เรียกว่าให้กำลังเรานึกถึงความตายเพื่ออะไรเพื่อจะให้ใจของเราถึงธรรมที่ไม่ตายก็ต้องตั้งใจปฏิบัติไว้ที่ในการดูความเผ็ดของเจ้าของนี่มันสำคัญมากเคยอ่านในหนังสือเขาจะมีโครงการสอนการผ่าตัดสมองไอ้คนที่จะมาสมัครส่วนมากเป็นคนที่หัวดีการศึกษาก็ดี แต่มันหมายถึงว่าทุกคนที่มีการศึกษาดีจะเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองได้ดีทางมหาวิทยาลัยก็พยายามคิดขึ้นมาว่าก็จะมีเวลามีการสัมภาษณ์ควรจะถามอะไรบ้างถึงจะรู้นิสัยของคนที่มาสมัครว่าพอเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วเขาก็ทดลองหลายๆอย่างผลสุดท้ายก็ได้คำถามสองคำที่จะสอบถึงนิสัยของแต่ละคนแต่ละคนที่สมัครมาข้อแรกเขาก็จะถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ไปทำอะไรเผ็ดบ้างหรือเปล่าถ้าคนบอกว่าไม่เคยไม่ได้ทำอะไรเผ็ดไม่มีอะไรเผ็ดตกไม่ผ่านก็คนเราก็ต้องมีเผ็ดอยู่ดีถ้าความใจไม่ค่อยจะสังเกตความเผ็ดของตัวเองก็ไม่มีทางที่จะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้ส่วนคนที่ตอบว่าก็นั่นทำไอ้นี่เผ็ดมาทำไอ้นั่นเผ็ดมาเขาจะมีข้อต่อไปถามอีกต่อไปว่าถ้าเกิดคราวหน้าจะทำยังไงที่จะไม่ให้มันเผ็ดอย่างนั้นก็บางคนก็สังเกตความเผ็ดของตัวเองแต่ไม่ได้ใช้ความคิดที่จะแก้ไขต่อไปถ้าคนตอบไม่ได้ตอบว่ายังไม่ได้คิดอะไรเลยแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับคนหนึ่งต้องรู้จักดูความเผ็ดของเจ้าของว่ามันเผ็ดจริงๆสองต้องมีจิตใจที่ชอบคิดแก้ไขปัญหาจึงจะเป็นหมอผ่าตัดสมองได้ดีนี่เราเป็นนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักดูความเผ็ดของเจ้าของเราพยายามคิดอยู่เสมอทำงานจนจะแก้ไขได้ก็เรียกว่าเอาใจใส่แล้วก็ใช้วิมังสาใช้ความเพียรก็ใช้ฉันทะอยากจะทำให้มันถูกก็มีอธิบายอยู่ในนั้นพอเจ้าหน้าที่เรามาสร้างสมบัติจิตใจของเราขึ้นมาให้นึกถึงคุณธรรมบางคนก็คิดเอ๊ะเรามาอบรมจิตใจทำไมไม่มาดูลมหายใจทำไมไม่ได้ดูจิตใจโดยตรงการดูลมหายใจเป็นการอบรมจิตของเราในคุณธรรมที่เราต้องการเรื่องการเรียนธรรมะนี่ไม่ใช่เรียนหนังสือเราจำได้คำนี้หมายถึงอันนั้นคำนี้หมายคำนั้นหมายถึงอันนี้แต่เป็นการฝึกนิสัยให้ได้นิสัยใหม่ขึ้นมาอย่างเวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องเราก็ต้องเป็นพระอุปถัมภ์ท่านตอนที่เข้าไปใหม่ๆมารู้ว่าบางทีเราวางอันนั้นเผ็ดเวลาจัดเข้าระเบียบเราเอาตามระเบียบของเราที่จริงที่นี่ระเบียบของเราไม่ใช่ระเบียบของท่านพอเราทำเผ็ดระเบียบของท่านท่านก็ว่าใหญ่อันนี้ไม่ถูกแต่ว่าทางที่ถูกนั้นท่านไม่บอกเราเองต้องสังเกตเวลาท่านวางของท่านท่านวางตรงไหนต้องคอยแอบดูถ้าเรามานั่งจ้องอยู่นั่นท่านก็ไม่ดูทำไมทำต้องแอบดูว่าท่านวางตรงนั้นมันเดียวก็ใช้ความสังเกตทำไปทำมันก็เอารู้เรื่องของท่านก็เป็นฝึกนิสัยที่เป็นคนช่างสังเกตทำไมพูดถึงว่านี่ต้องเป็นคนสังเกตหน้าอะไรในการทำเราเนี่ยต้องดูนั่นต้องวางตรงนี้ทั้งฝึกนิสัยนิสัยนี่แหละเป็นตัวธรรมเพราะฉะนั้นพยายามอบรมนิสัยของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้เอาใจใส่จริงๆเอาวิชานี้ให้มันทำให้ได้เพราะความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจที่อบรมดีแล้วถ้าใจไม่ได้อบรมถึงจะมีสมบัติมากมายกายกองมันก็ไม่มีความหมายใจก็ไม่สุขบางทีเอาสมบัตินั้นมันกลับมาทำลายตัวเองก็มีสมบัติของเราจะปลอดภัยได้ก็ต้องใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้คุณธรรมในจิตใจของเราที่เรามาฝึกที่เรามาอบรมมันจะเป็นสมบัติที่มันของก็สมบัติทั้งหลายแล้วออกเฉดที่เป็นสมบัติโดยแท้ ถ้าจิตไม่ได้อบรมก็ไม่ได้เป็นสมบัติวิบัติไปแล้วถ้าจิตอบรมดีแล้วจิตนี่แหละตัวเป็นตัวสมบัติที่แท้จริงของเรา